VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wittata qabeen ga jumaatatti galgala keessa sa'a 2:30 akka jal qabeen ga sa'a 3 meter bandi 19:25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu saganta afaan oromoo amma jal qab. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sana ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan bitootessa 14 bara 2018 keessummeessituun keessan arraantu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka moltan Yuunaayitid Isteetsi keessatti okkara qawwee manneen barnootaa keessatti hammaate mormuudhaan barattoonni arra mana barnootaa dhiisanii ba'anii turan yeroo gabaabaadhaaf matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Sagantaan keenya irra jireessi haala Oromiyaa keessaa irratti fuulleffata oduudhaa booda bal'inaanitti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf namo.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti okkara qawwee manneen barnootaa keessatti geggeessamu ilaalchisee manneen maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti tarkaanfiin tokko fudhatama hanqachuudhaaf akkasumammoo ajjeechaa jamaa baatii dabre mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Filooridaa keessatti geggeessameen namoota dhumaniif madaawan yaadachuuf jecha barattoonnarra manneen barnootaa dhiisanii bahuudhaan mormi isaanii dhageessisanii turan. Mormiin kun ka daqiiqaa 17 bakka hundaatti geggeeffame ture jedhu qindeessitoonni akka isaan jedhanitti walumaa galatti guutummaa biyyattii keessatti bakka 3000 barattoonni barnoota dhiisanii ba'ani. Kaan immoo waayit haawusiif waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti mormii isaanii dhageessisanii jiran. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri baqattootaa UNHCR damee Keeniyaa qorannoo rakkoo baqattoota Oromoo Moyaalee keessa jiranii dafee akka xumuramuuf jecha hojjetoota dabalataa achitti erguusaa beeksisee jira. Waajjirri dhimma baqattootaa akka Keeniyaas gama isaatiin dhiheenyatti tumsa barbaachisu gochuudhaaf qophaa'uusaa dubbata. Haala walfakkaatuun barattoonni Moyaaleedhaa baqatanii Keeniyaa jiran arra hiriira mormii geggeessuudhaan gochaa magaalaa Moyaalee keessatti ta'e balaleffatanii jiru. Galgala kanammoo magaalaa Moyaalee keessatti eegdonni daangaa konkolaataa tokkorratti dhukaasa banuu isaaniitiin lubbuun daa'ima tokko darbuusaa jiraattonni VOF ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ajjecha sanbata darbee baqatanii ka Keeniyaa jiran baqattoonni Oromoo daangaa Keeniyaa keessa bakka 4 qubatanii jiru. Baqattoota kana waldaan fannoo diimaa kadamee Keeniyaa gargaarsa malu isaanuuf gochaa ka jiru yoo ta'u gamtaa mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaas akkaataa baqattoonni kun itti gargaaraman qorachuu irratti argama. Dubbiimaan UNHCR damee Keeniyaa Yvonne Ndege dhaabbati isaanii qorannoo baqattoota kana irratti jalqabame dafee akka xumuruu fi hojjettoota dabalataa garasitti erguuf akka jiru himani. Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namootni qe'ee isaaniirraa buqqaafaman kun da'annaa akka argatan UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin dubbataa jira jedhani. Ammas lakkoofsi baqattootaa ka dabalu yoo ta'e mootummaan Keeniyaa bakka qubannaa akka isaaniif mijeessuu qabullee gaafatani. Waajjirri dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gama isaatiin waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraachuu himeera. Obbo Stanley Nyaalee hojjetaa waajjirichaati.
We are aware of that influx. So together with UNHCR we are trying to establish the magnitude.
Waa'ee waan kanaa quba qabna. UNHCR waliin ta'uunis haala isaa qorataa jirra. Dabarrees dhiyeenyatti waan itti aanu hin goona. End text. Jiraattonni nuti dubbisne har'a saalli Moyyaaleen keessa jirtu akka hin fooyyee hin dubbatu. Adde Lookoon haadha ijoollee 5 isaanis Moyyaalee baqatanii Keeniyaa akka jiran yoo ta'an humni raayyaa mootummaa qe'eetti nu deebisuu dhorkee jedhu.
Mootummaan akka malee nu rakkisaa jira. Warkeenna shaabarree kana deebisanii akkana bireen qabatatanii wayaa keessa fudhannannee deemnee baqannee gad deebinu nuyyuu.
Kun kanaan utuu jiru har'a barattoonni baqatanii Keeniyaa jiran gocha dheengadda Moyyaaleetti raawwate mormuun Moyyaalee Keeniyaatti hiriira gaggeessaniiru. Hiriira kana gubbaatti barattoonni hedduun irratti kan argaman yoo ta'u badii lubbuu jiraattota magaalattii irra ga'eef mootummaa cephaaniiru. Abdii Eebbaa barataa hiriira kanarra tureedha.
Uummatni keenya ajjeefamee biyya keessatti taa'ee mirgi isa gararamuu jiru. Barataan keenya biyya irra buqqa'ee mirgi isaa kabajamuuti. Mirgi namummaa Itoophiyaa keessaa nuuf amartu kanaa'u mootummaan kun kan irra bu'uuti. Mootummaan haqaa nu koruuti waan jedhu.
Hiriira kana irrattis qondaaltonni mootummaa naannoo sanii ka Keeniyaa barattoota kana haasofsiisuu abdiin VOA'dhaaf himeera. Galgala kanas sa'aatii 11 booda eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii lubbuun daa'ima waggaa 8 tokko battaluma darbuu jiraatan magaalattii tokko ammas dubbatu.
Kulaa naannoo Arbalee jedhamu dhukaasa irraa bananiitti daa'imni tokko mijeessanii nam tokko madeessanii daa'imni sunii amma abbaan argameedha nagammaatti taa'u jiraa yoo wal baqataasni.
Waa'ee daa'ima du'e kanaas qondaaltota mootummaa magaalattii irraa adda baafachuuf yaallus isaan argachuu hin dandeenye. Daa'ima du'es boodarra maatiin dhufanii reeffasaa gara Keeniyaatti fudhatanii galuu jiraattonni raadiyoo VOA himaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Gama biraatiin dubbiimtuun fannoo diimaa damee Keeniyaa Noeelaa Musudi akka jedhanitti baqattoota Itoophiyaa irraa dheessuudhaan Marsaabeet Keeniyaa dhaqqaban lakkoobsi isaanii dabalatee dhufe amma 18,592 ga'uusaa dubbatanii jiru. Lakkoobsi kun ni dabala jedhanii yaadu warra hanga ammaa dhufan bakka torbatti qoodanii gargaarsa kennaa jiran ta'uu dubbatanii jiru.
Bitootessa 10 bara 2008 ajjeecha magaalaa Mooyaalee keessatti geggeeffame namni 10 du'uuf kanneen biroo 11 madaa'uun ni yaadatama. Namoota madaa'anii dubbuun hafan akkasumas maatii nama ajjeefame tokko haasofsiisuun jaallanneen ka qindeessite qabdi.
Namoota magaalaa Mooyaalee keessatti sanbata darbe raayyaa ittisaan rukutamanii madaa'an keessaa tokko aadde Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee 6 ijoollee isaanii sassaabbatanii ega balbala cufatanii booda raayyaan ittisaa aluma dhaabbatanii gara mana keessaatti dhukaasuun nama deessan jedhu.
Jarri balbala bana qabaannu balbal cufannaa kasaa sannoodha. Inni gara mataan nu qabeennaan dura kan ciciifne firaashiin jala qabee nu nadee nuyi mikkee ciciisa firaashii waliin akkasuma nu dha'e.
Balbala keessaan darbee dhufee sin rukute rasaasni?
Nu akka ni cufannaan nu arge. Nuun hadee nuun dha'e. Minum keessa.
Isin eenyu wajjin turtan?
Ijoollee waliin jirra. Ijoollee 5.
Maal argitanii balbala cuftan isin?
Wanni nu argine hawwee daananii gintatii diqqoon tokko ganna fudhanii albaab cufti akkan ennaani intarra saasa diit kana ba'uu jira binaa deebi'edee yoo ani reesu intala mataa qabu. Intal mataa qabeennaan intala akka tokkoon akkan darbee dura bu'us. Yoo ammi cufadde akkan la firaashi irra akka jirtiin ayyuu yalaan nu waadhe. Akkasii nu waadhe nuun dha'e.
San dura waan ta'e argitaniittu alatti?
Isa qawwee dhawa gaddeema argine namni dura cufan. Akkuma ciciif nuun na dha'e.
Maal keessan siin dha'e?
Miil.
Miil?
Gubbaan na bir dabarte girgidda seente. Ta girgidda seente nu bir baate dabarte. Ta yalaan na dha'e. Lafa qabee malee nuun na dheennaan ta lafa daanna dhoo.
Allama mana keessanitti dhukaasanii?
Anummin ta'e taa'u namni ala gaddaana innaan ta dhiigina yaa'u jiru. Ijoolleen duraban seennaan beekti naagin namni itti na arge yoogasuun namni qufti nu gabaafate. Ambi dasa inum goomaa nuum dhukuu jiraniif bitaalum kee jirra liilmum na waraanuu jiran.
Isin yeroo sana yeroo mana keessanitti dhukaafamu ofii keessaniif moo ijoollee keessaniif yaaddooftan?
Ijoolleen teennayyuu sagari dirkan kee jiri sagari ol lafee jirti ammoo minu kees.
Kan hospitaala keessatti isaaniin dhukkubsachiisaa jiru ilmi isaanii mallicha godaana akka jedhutti.
Gisa sunii fi ani gara katamaa jiru dhukaasi ba'e. Hojjaan amma gaddeemennaan gara amma ollaa shaabarreen jala ani achi jira. Gadiyyuun bahinii rasaasi deemuu jira naan jira rasaasu dhagahuu jira naani hafee. Hojjaan ollaa gadhufeeyyuu namni tokkollee na dura katu'eeyyuu anuuri gadhufee waan bira dhoofaamiin gama jechuudha. Ollaa keenkaan gaseeneeyyuu haati kiyyaallee yaa rukutamte. Gubbaallee nadee akki namiin du'in argee naan jala qabee ammallee nadee akki malee nu gaddisiiseeyyuu. Firaashii tokko hin jirtu inni tokko hin jirtu iyyuu xiyyitiin achi keessa baatee issi dhoofte hawaan akkanaallee aganni kiyyaallee takkumallee hin garrellee hin dhageenyellee mangistiillee akkan namtochuullee arnaa tokko. Isaan sunitti nuyyuu nam rukutamu namiisha hospitaala geeffachuu iyyuu dadhabnee eegirra namni hospitaala yoo hin geessan dhanii karaatti lafata qabatti uummati garagasi raate isii homaa dhaanaa namni dhalate nam faalaman keessa gadguurtee deemu jirti. Atuucan guddatee jirra.
Ijoollee isaan bira turan garuu rukutamne.
Ijoollee nagahumaan baate gara gaadaa gula kan teettilas. Gubbaa irraa naatee naanni dirishii aatee naan dhabde. Jalallee qabdee manchufa qabkaa naati. Laameera haana keessaan ufte baate jaarsi keen dhoofte. Xiyyitiin jaarsi keen keessa baate man ufteeti iyyuu jaarsa kan hojjetu silaa argan. Waan akka malee waan nama jaayibaatii waan gubkumattuun nu tokkuma hin garreeyyuu.
Akka magaalli immoo am?
Magaalilleen akka dhibiin jiru uummati garuu yaa baqatee keenya jira.
Obboleessi isaa Kabiraan abba duuba godaanaa jedhama yeroo harmeensaa rukutaman manan turre.
Dhukaasa dhagee yeroo sun gara ganda shababarra sun ol bahee ture yeroo bajaajii irra buute poolisii oromiyaatti rifeensi namaa gaarii fuudhanii argee jennaan baqaan ana gara paartiisa gara ollaa deemaa jiru ijoolleen dubartoota hawaii fuula keenya dhufani warri dargaggoota ijoollee dhiiraa waan barbaadaa jiruufi baqadhee ollaa hansee ollaa dhaattuu erga seenan boodatti mana seena iyyuu keessatti namootaan iddoon baqatanii mankee jiran ana taa'u bilbilanii armeen kee rukutamtee jirti naan jedhanii nattimanii ba'uu dandeenye warri waan akka baasu hin jirreef naa argan ennaa waan dhiibbaa narra bananii sodaadheefi achum ture erga warri ollaa keessa ba'een boodatti gara mana haadhaa ta'an gabbuu reerfoo illeen jira akka baasu ambulaansii yaamanii ambulaansii beekaafi isiillee baatee gara hospitaala geessinicha.
Abbaan kee hoo?
Abbaan kee yoo waan dhufe isatti nu dura dhufee man jirayyo. Namni akka addaan hin baasani keessumatti nama dhiira arganii nama si qabdeennaan jilbiifattee kol qabarsiin jette. Isgaasiin booda onni ofiin mata callasi dha'u. Amma mucaa jalqaba irratti itti dhukoo as ta'u jilbiifatee akka ol qabannaan bakka gara onnee handhooftaa immoo waaqee akkasiin hambise jira.
Haleellaa magaalaa Mooyyaalee keessatti bitootessa 10 bara 2018 gaggeeffameen Abbaasaa Kaanuu Qaancaroo Diidaa Kadhabe Abbaduub umriinsaa 22 obboloota 5 qaba inni ilmaan gafaati. Attamitti du'a Abbaasaa akka dhagee akkas jechuun ibse.
Gara ollaatiin isaan keessa kunaa dawwalee waa qodaatti jedhani. Eef jirtaa naan jedhe naan achi gara afaan arbalee suni amma akka ol gaddeebi'u jiraadhe naanuma dhageettee naan gara ollaa kootii naan jedhe hojjaan gara ollaa gadhuuf iyyuu abbee yaa'u du'eedhanii amanu dadhabettiin iskaan nagarsiisaadhe hojjanni hadhuusaa hin gaffiisan abbee yaa'u du'ee naan jedhe hojjatan nagarsiisin beekan namanu odeeyan ofirra taa'ii deebi amanuu jira dhabe reeftaan nagarsiisaa innaan beekaa kennu du'a manayyo.
Eessatti rukutaman isaan?
Shababarre kulumsaa jiraatti fuuldur garte. Waan akka shaayii bunaa wayii gafee kaase. Iddoo akka ifu taa'ee shaayii dhuguu jira bee. Namni hojjaa sun burtaa hojjiru. Namni sun itti akka nuun jedhe ka'ii dhaabadde daniini ol kaasanii af muuziqaa wayii akka mormisa gubbaa qabanii dudduubaan itti tokkisanii turaan keessa baatu kokkeessa. Lammeessitu ammoo onnee gubbaa garte fuula laphee hin dhoofte dudduubaan keessa baatu. Eekaa adeeyyo.
Mana shaayee sanaati gadi baasaniitu kan ajjeesan.
Barandaman shaayee irratti ajjeesanii gammaan kana dhiigii isaan lallaftiisayyo.
Abbaan kee obbo Kanuun maal hojiin isaanii?
Loon hojjetame. Bakkee fa'a, meeggi fa'a, dubluqu fa'a horii itti gabbisee aanaa mooyyadara gurgura. Namni nam guddaa yoo ta'e namriin isaa nam jaatamii lama qabsu. Namni nam jaata.
Eessatti kan jalqaba dhattee argite ate garuu kutamanii booda?
Hospitaal keessatti argayyo eegin qabatanii hospitaalaan baasan hospitaalatti itti gadhuufa jira.
Hospitaala kam?
Hospitaala aanaa Mooyyaalee.
Hospitaala aanaa Mooyyaalee. Yeroo sana namoota rukutaman meeqa ta'u kana ta'e ija keetiin argite ka du'an?
Ka guyyatu namni lubbuu isa darbe beeffatan daraadaranii kaabba kiyya waliin sagalee akkan gubbaa ijjeetti yaalaa. Madoolee fa'aa karaa deemee fadu hin beekuu malee. Reefi guyya suni nam sagas. Namni afur nama natti malee beeku iyyuu.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beekame. Tokko yuuniidhaan waan akka shaayii beetii wayii jirte turkiisa keessatti beekan suufa.
Oromoodhaa?
Gadee lammaffaan Mahammadi suni Guraage Mandaldala qaba. Dukkaa jechuudha. Sadaffaan ammoo barsiisa tamaa meelan durii na barsiisaa ture. Isa tokko akkuta shanii. Waan barumsa sadarkaa tokko faa dhaabbatee. Afuraffaan guddaa tokko ammoo raddaa fi gaarii. Golloo dhamee golloo. Namni sababa tokko malee akkanumatti lafa haana mootummaan tokko akka namni godhachuun dhagaa illee hin beeku iyyuu arguudhees.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee hedduun akka jedhanitti ammayyuu erga dukkanaa'ee booda dhukaasii ni dhagahama. Gama kaaniin gaafa namoonni magaalaa Mooyyaalee keessatti ajjeefaman sana ambulaansiin ituun dhaqqabiin reeffi dhiira 3 ka dubartii tokko. Raayyaan ittisaa gara mooraa komaandi poostitti geessuusaa dubbatu kana laalchisee deebii komaandi poost argachuuf carraaqqiin goone milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatu.
godina qellam wallagga magala dambidollo keessa ummata hiduuf maqaa saani polisoonni tikenname ummata mirgasaaf dubbatu dabarsine kennun dandeenyu jechuudhaan to'annaa jala ooluu saani angawonni radio sagalee amerika dabalate miidiyaaf ibsa kennanille to'annaa jala ooluu jiraattonni nuuf ibsanii jiru jiraataan magala dambidollo tokko haala uumame akkasittinaaf ibse
magala dambidollo keessatti guyyaa dheengaddaa dafinooti jalqabee waraanni garmalee galee jira.
Waraana eessa?
Waraanuma mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa warra dhanii makiinaa 14 deegalche.
Maaltu ta'e dambidollo keessatti?
Waan ta'e tokko iyyuu hin beeknu erga yeroo darbe dabaala gannaa kumaan poostii lobajameeti namni mana barate haaruma seera eeginan daldalaa jira garuu dhufanii galanii warri kanaan dura jiranis fooqii irra yaafanii naanna'anii taa'u. Bakka hojii hojjechuuf biyyicha keessa jiruun baay'ima nama yaaddes kanama sodaachisa. Odeeffannoo miidhamnuun utuu lagannaan gabaan ta'in utuu kumaan poostii lawwatamin iyyuu waraanni biyya keessa buutee jira. Eenyutu isaan waame eenyutu isaan itti deemaa deegu biyyaa ta'e kun gaaffiima jaarsolii biyyaa ture.
Jaarsoliin biyyaa eeguun gaafatu?
Yeroo wal ga'ee adda addaa irra dhagan humni waraanaa maal jedhanu keessaa maal eegaa maal godhanu biraa jedhani gaafatu yeroo hundumaa.
Qaama mootummaa sakamiin gaafatan?
Yeroo rootti waajjira dhaabaattis bulchiisa magaalaattis yeroo obbo Iliyaas Takaree faaraan walga'ee adda addaa waamanii namoota gaafachaa turani.
Deebiin isaanii maanire?
Deebiin isaanii akaa'anii rakkoon tokko hin jiru waan biraan uumanii ni mataa abbaa waamanii warri bulchiisa magaalaa hin beeknu waamne kun kan ilaallatu waajjira dhaabaa godinaatii bulchaa godinaa ilaallataa jedhan. Odeeffannoo jireen immoo gaafa beenu kan itti mallatteessee waraanni nuuf adhufu hojii hojjechuu hin dandeenye waamu obbo Naggaalinyii fi obbo Tashaariidhaa jedhanii nutti himu yeroo odeeffannoo qaban.
Obbo Naggaalinyii kun maan iddoo sana?
Bulchaa godinaafi isaan namoota nama shadan turanii duraan kolleejii magaalaa Dambidolloo geggeessaa turanii amma immoo deebi'anii harkifamanii biyya keessa.
Obbo Tashaaleenoo maanni aangoon isaanii?
Aangoo isaaniitti gaafatama waajjira dhaabaa magaalaatti godinaati isaan. Dafinoo ganamaa ka'een amma qabamudhanii mana nama lama sadan tokko dhaqanii barbaadanii dhabaniiru. Namoonni kun immoo sodaatanii qabamuuf akka ta'e odeeffannoo waan dhagaanii hin baanii. Odeeffannoo kana kan baasee poolisoota jedhanii poolisii magaalaa Dambidolloo keessa hoogganaa isaanii Caalii nama jedhamu kabbadee komaandarii Solomon nama jedhamu madda madhamu poolisii afur dafinoo ganamaa ka'anii qabanii hidhanii jiru.
Namootaani miliqaa jedhan jedhanii moo?
Miliqaa jedhanii nu baastanii jedhanii jarreen kana qabani jarri immoo namoota ajuu walitti dhufeenyas hin qabanii isaan hin qabnu kan qabu qabu nama deemee poolisiidha poolisiit korbitti meeshaan nama qabee hafi jedhanii isaan immoo maal jennee qabna maal godhe hiriira nagaa ta'e dhaadannoo ta'e yeroo namni midhaa dhagaa gammachiisaa ibsatu malee waan nagaraa waan namni kun godhe hin beenyu maalifitu qabnanii nama jimmenneen dararruu jedhanii didani.
Kanaaf poolisoota warra uummata dabarsineen kenninu jedhanii isaaniin deebi'anii to'annaa jala oolchan.
Ganama dhaqanii manaa dhabdanii isaan manaa dhabame siinsa akkasaan manaa dhabaman godhe lafa buustan fidaa jedhanii jarreen kana dafinoo galgalaa amma galeessaatti nama afur qabanii hidhanii jiru.
Amma haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata?
Baay'ee si sodaachisa si jibbisiisa kun jibbe biyya namaa fakkaate biyya waraanaati. Duwwaa sadii booda duwwaa iddoo hundumaa waraanni makiinaa 14 gale galgala galgala sa'aatii 12 kaanee amma sa'aatii 4 namni tokko namni isa cufata balbala nagadas nagaduu hin dandeenye waan tokko daldalsaatti babba'u hin dandeenye ba'ee namni tokko laraateenni mana ruhin birrata akka godhu wallaale kana waanuma isaa wallaale meeshaa gurguddaa hirsanii fookii yaadanii irra guutanii ta'anii jiru.
Himannaa jiraattota magaalaa Dambidolloo kana waajjiraalee mootummaa adda addaa gamas jiran bira adda baafachuuf gara bulchaa godinaa qeellama wallaggaa obbo Naggaalinyii Yoseefitti irra deddeebi'uun bilbilee bilbila isaaniin kaasan. Itti gaafatama waajjira dhaabaa godinaa qeellama wallaggaa obbo Tashaaleetti bilbilee bilbila kaasanii eenyummaa koo erganitti mee booda hin dhaga'amu jechuun bilbila cufan irra deddeebi'ee bilbilee argachuun dandeenye. Abdii Tuunkutin garatti gaafatamaa odeeffannoo haala nageenyaa obbo Galaanaa Bayeeraatti bilbileen ture. Nagaa erga wal gaafannee booda namoonni maaliif qabamanii hidhamaa akka jiran sodaan nageenyaa jiru yoo jiraate gaaffii ergan dhiyeesseefii booda hin dhaga'amu jechuun bilbila cufan. Waajjira mootummaa keessaa haala kana keessa kabeekaniif nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kagaafatan aangawaan tokko kana dura magaalaadhuma keenya keessaa miidiyaaf ibsa kennitan kajedhaman aangawoonni qabamanii waan hidhamaniif sodaa guddaatu jira jedhanii haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Amma haalli jiru akkuma uummatni hundumtu jiru haalli jiru gaaxiqqoo seeraa dha. Deebiin miidiyaa fi namni yaada kennu
gaafatamummaa qabadhama. Kanaaf jecha amma namootaafi waajjiraalee jijjiiran keessaa namooti tarkaanfii adda addaa fi adabbiidhaanis haa ta'u wanti irratti fudhatamaa jira. Namoota qaqqabuun namoota jedhama.
Miidiyaadhaaf yaada kennitan jedhanii namoonni qabaman eenyu magaalaa Dambidolloo keessaa?
Tokko aanaa waajjira nageenyaati.
Obbo Tsaggaa'ee waajjira?
Dabalataanis obbo Daaniil Tarraddaa kan jedhamu.
Isaan bulchaa magaalaa Dambidolloo miti isaaniinis dubbifnee turreeyyee.
Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa akkasiin qabamaniitu jiru jechuudha.
Isin maqaa keessan dhawuu baannus aanga'ootatti dhiyeenyaan kan hojjetan keessaa tokko maaltu deemutti jirama magaalaa Dambidolloo keessatti?
Amma qabatamaatti namootni to'atamu kan jedhamaa jiran jiru. Mana namaa irratti manneen namoota qaqqabsiisaa jiranis ni mul'atu. Kunis ammas karooruma keessa jira jechuudha. Namooti ammallee naannoo isaanii irraa badanii jiran baay'een isaanii jiru. Amma naannoo namoota sagaltanii jiranii qabamu jedhamee ibsameera. Warroota qabaman kunis waan deebi'anii ba'an isaa kan fakkaatu abdii nama kutachiisa.
Maaliif abdii nama kutachiisa?
Egaa namooti kun tokko yeroo haalli amma Oromiyaa keessa jiru kun kummaan Oromootu wanta dabalaa deemaa jiruu fi namooti kun amma keessumaa naannoo itti gaafatamaan poolisii magaalaa Dambidolloo caalii dhageenya kan jedhame qabamee jira. Oromoonis akkasuma gaafatamaan qorannoo innis jedha jira.
Maaliif qabuun jara kana bocaaliidhaaf warra akka Obbo Solomoon fa'a maal gootan jedhuun?
Egaa jirru kun kan isaan rakkataa jiraniif. Tokko odeeffannoo keessa jechuun maaliif nama nuu kennu wantoota akka fakkaatuuti jechuudha.
Namoota dabarsaatiin nutti kennaa jedhuuni? Namoota dabarsineen kenninu jechuu isaaniitiif qabanii hidhan. Waa'ee hidhaa godinaa Jimmaa keessaa immoo namoota hordofee gara isaattiin isin dabarsa.
Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti dargaggoota dabalee namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan jiraattonni dubbatan. Jiraataan tokko akkanatti naaf ibsan.
Yeroo ammaa kanatti gabaala gannaa torban darbe irraa kaasee guyyuma gabaala gannaa sanatti namoota baay'ee qabanii hidhanii barattoota tiifiifaa mana isaan kireeffatan keessa seenanii fumanii caccabsanii mataa bullaasanii gariin jarumatu yaalchisee mataa isaanii hoodhisiisaniifi jiru. Gariin immoo barattoota nama sagalee buufata poolisii tokkoffaa kan magaalaa Jimmaati. Namni lama immoo buufata poolisii Alaazaar jedhamutti dhabanii jiru. Dabalataan ammoo naannootti shaayirii jedhamturraa ijoollee nama 19 qaqqabsanii geessanii achitti hidhanii jiru. Ijoolluma Oromoo waan taateef ijoolluma ganda keessa deddeemtu jechuudha. Namoonni kaslabboonni qeerroodha jarri kun jedhanii qubatti qaqqabnaanuma qabanii qaqqabsanii geessanii hidhanii. Kunuutu akkanaan jiru aanaa gommaatti immas barataa yuunivarsiitii Miiftaa Abdussalaam jedhamu. Barataa ikoonoomiksii barataa gaafaffaa fi maatii dubbisuuf magaalaa Aggaarootti galee achii qabanii magaalaa Gembeerraa ammoo konkolaachisaa kan turee fi amma hojii dhuunfaa kan biraa irratti bobba'ee kan jiru isaa Fu'aad Aliyyii jedhamu qabanii motora isaatii hojii jiranii jiru. Kan biraa ammas Baahir Zeenu Abbaa Diggaa mucaa jedhamu buufata poolisii magaalaa Aggaaroo jira. Naamusaa Nagaa jedhamu kaamsanii sana jedhanii jiru. Aanaa Maannaarraa ammoo Matoolaqaa Tijjaanii Abbaa Machaa kan jedhamu Matoolaqaa Dargiitti waraana Abaaboo ture amma nagaadhaan jireenya isaa jiraataa jira. Isas qabanii amma hiriyaa isaa Seefuu Abbaa Garoo kan jedhamu sunis duraan miseensa Abaawootiin nama hidhamee bahee amma jireenyi dhuunfaa isaa kanuma jiraataa jiru qabanii aanaa Maannaa buufata poolisaa jedhanii jiru. Abdullatiif Ahmad Abbaa Garoo kan jedhamu immoo Seefuun kun wasiila isaati. Isa gaafachuudhaaf naannoo isas qabanii achumatti hidhanii gaaffii dhagee jennaan. Ganda gubbee bosoqaa naannoo Taappoo jedhamtu immoo ijoollee sadii kana maqaa isaanii quba hin qabne ammas achuma poolisii buufata poolisii aanaa Maannaa irratti hidhamanii jiru. Injiinar Anwaar Siraaj Mahammad kan jedhamu gaabbarsiisaa Jamaal jedhamu tokkos hidhanii jiru amma buufata poolisii aanaa Dodootti hidhamanii jiru jechuudha jarri kunis. Sakka irrattis nama baay'ee hidhamee jira. Magaalaa Jimmaa keessaas nama hedduutu qabamaa jira. Kun egaa waan an kaamaan beeku isinitti dubbadhe malee namni baay'ee hidhamee jira. Ijoollee TTC sana faa kan maatiin isaanii quba hin qabne namni gaafatu kan hin jirre ukkaanfamaniiti buufata poolisii Alaazaarii fi buufata poolisii tokkoffaatti hidhamanii jiru jechuudha.
Ka godinaa Jimmaarraa aasoofsiisne jiraataan kabiraan immoo akkana jedhu.
Ijoollee qeerroo yookaan foollee qofa osoo hin taane kan hidhamaa jiran amma bulchitoota illee qabaa akka jiranii fi ijaarsa akka jiran dhagaa jirra. Magaalaa Aggaarootti ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa fira fidee kan ta'e obbo Jamaal Abbaa Jabal kan jedhamu hidhamee jira. Sanna bolees በጀማል መሐመድ ከንደረ ወዲሚና በየገንዳ አይቱ መንደረ ከመጋላ ግናችሁበት ያፈብ ያቁደን ሰዲ ሆና ኩረፈደቱ ደሙሳት የሚገና መሐመድ አወል አባና ጋዝናን እትጋፈተና ወጅራት ዲዮ መጋላ ሐቃ ሰዲቱ
ነሞተ ከነከኒዱ ፖሊሶተ ናኖቲሞ ፖሊሶተ ኦሮሚያቲሞ ኡምኖታ ራያ ኢትሳት
ፖሊሶ ኦሮሚያቲ ከንደማ ዲነኒስ ዲሎ ፈገኛ ፈማ ከነከኒ ወዲኒ ባግናን ኩፋን ፖሊሶ ኦሮሚያ ፋቲዲ ኩኒኖ ኮማንድ ፖስት ምን ኮማንድ ፖስት ዲን ከንደማኒት
ዳገፈቶተ ከኛ ጎዲና ጅማ አናለ አደዳ ከሰት ዲዳ ደርገጎታፍ ነሞተ ካንረት ፉለፈቴ ጅራጅር አንከራ ደባፈቹ ጀቻ አንጎተ ሞቱማ ሰደርካ ጎድናፍ ሰደርካ አናለ አደዳ ጅራኒት ብልብለ ገሪ ቴሌፎን ሳኒን ካሰኒ ወርካ ሰኒሞ ዴቢያ ብልብላ ጅራኒ ቴሌፎን ሳኒ ጩፈን እና ዴብስነ ብልብሉ ቴሌፎን ሳኒን ካሰን አንጋዋን ዴቢኑ ከነ ቶክቺ እትጋፈተማ ድመነገኛ አናሊ ሙሰቃ ኦቦነዚፍ አባዱላ ቆፋ ዋይ አና ሳኒ ከሰት ነሞን ሂደሙ ጋፈነ አከነ ጀደን
ካንዳ መቶኮ ሸኪዳን ካንዳ መጅራ
እኙ ጀደመን
አወል ሸራፉ ካንዳ
ማሊ ፍደመ
ሸኪ መቶኮ ቶኮ ዋይ ዳንዲ መጥፉ አነ ደዳራን ካዘደን መሌ ወዲ መብራቲንክ
ዋይ ዳንዲ ጩፉ
እ
ዋጅረ ከሰሞ ከንከነይደ ኮማንድ ፖስት ይደ
ኮማንድ ፖስት ይሉ
ከአከ ጀረይ ድረገጎን ከብሮን እንደማ ጅሩ ጀረማ ዋይ ከናዋን በተን ከብሩ
እንጆ ለከምም ድረም ከባም እንጆም ነውና ተሎላ
ንም ተቆራ ከነፈ ከንደም ለሙሰቃ ከሰንጅሩ ደከን ሲንጀተን
እንጆ እንጆ እ
ዳገፈቶ ተገኛ ከከለሰ ዱብስኔ ቱሬ ቢሮ ሀቃ ኦሮሚያቲ ተረርካታና ወገናት አባዱ ሶጂ ኮሙኒኬሽን ኦቦታዬ ደንዳ ዋይ ሂዳ ኦሮሚያ ከሰት በበለተ ጅረ ጀረኒ ጅራቶን ዱበተን ከና ጋፈደን ቱሬ አጀጀ ኮማንድ ፖስቲቲን ኢዳገገ ፈማጅሩ ከነ ቁበቀብዱ ኮማንድ ፖስቲን ተሪ ኢዳገገ ሳጅሩ ከነ ሴራ አለከገገ ሳጅሩ ዮቴ ኤሰት ኢማተማ ዋይ ከነ ማል ቁበቀብዱ ጀደጋ ፈደን ቱሬ
ኮማንድ ፖስቲ ከነ ደፍቲ ታሚ ዋን ከነ ኦገኑ ዝባረ ይራጋ ዘግምቲ አሞ ራዊንሳ ናኖ ረፕቲ ፈደርካ ፌደራላ ደፍቲ ወርና ከነ ጉዳገ ጀላፊቲ ኢማናሳ ረናይዛ anno che ne resta con le dito perché gira anni dirà che si ingiù ora sanitti e gli tu mi diamo uno corto non mi è capo di abbavere io te già fatemi un girata da rumo iacca alla sera alla più io ogni finirà vuota me se era alla cagliata a casa ne si demo bordi o anche all'alù tu gira farà bordi saliti alla più non mi dirà che se ne è calato dei ritmi agli amu io non che ne mo anche una chiesa il manna anche a voi ይዳሙኒ በከበከት እንደገኛ ከጎታለን ጅራ ከጉመታለን ጅራ ወንዝን ላለኔ ጉማ ዋንጀ ደንሰን ራወቴ ዲሞራ ወቴ ቲሚቲ አለቲ ከሚኒ አከናቲ አከሚቲ ሳይሩሱን አማ ተጋዛ ቡልቱል ወርካንከብኑ አሊፉ ቆራነ ዘንቴ ሳለ ጎደን ከምናንተ እየቹ
ዋይ አንጎታ ቡልጅሰና ኖርሚያ ጎድናለ አደዳቲ አናለ አደዳቲ ደማኒ ዋን ቀበተማን ሞቱማን መበይኩ እንጅሩ ጀቹር አርከከሰን እንጅሩ
አከቢሮ ከኛ ዲምበግኑ ገሩ ሞቱማን ደሜ በጣ ጋባ በይፉ ደንዳ ገሩ አከቢሮ ከኛ ዲፒ ዋን ካና በከከራዲ ዋን ካና ኦፍኮርስ እኝቱ ማልተ እግደሜ አጀሩ እኝቱ እሰጥ ደሜ ከጀዱ ጋጋብና ገሩ ሞ ወንዝኒ ማልዲ አርከሚቲ ቆራኖ ንሳ ማሊር ጅራ ማሊር አከየከነ ሰይ አጀዱ ቆርማታ ሰንከይሰ ኦደን ከም ዋን ተይዚ ዋን ካና ሰን የቲም እንደኝ ገሩ ናነ እና ነይ ጦር ታንቲ አንጋውታ አናኖ ከኝ ቡልቸን ምርጆ ፊኑ ቡልቹ ጦር ካናቲ ዳንጋ ጋባዋንቴ በከተንቲ አከሚክ አካቺ ፈኑ ማሊራ ከሄ ትከጀዱኒ ላሉም ትይራበኔ ሞናን
ቢሮ አቃ ኦሮሚያ ሰደርካታና ወጋና ቢሮት አባዱር ሰውጂ ኮሙኒኬሽኒ ኦቦታዬ ደንዳ ኢፍሰና ከንተኒ ጉዳን ስንገለቶም ሰጥ
አየ ትፋታ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሰአለማ ፎለካ ጀልቀበያ እንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩሩ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸነረት ጉጣታ አንገጅማታ ጥቆጵያ ፋኖሮሞቲን ደበርሰ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ አማ ሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፋ